Likums, kam jāstājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra, paredz vietējo pašvaldību referendumu rosināšanu par vietvaras ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem, par pašvaldības rosinājumiem celt kādu publisko ēku vai tādu objektu, kam piemērojama tās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Likums paredz iespēju rosināt referendumu arī par domes atlaišanu. Doma nevarēs atlaist gadu pēc tās sanākšanas un gadu pirms tās pilnvaru beigām. Vietējais referendums būs uzskatāms par notikušu, ja tajā piedalīsies ne mazāk kā trešdaļa no balsotāju skaita pēdējās domes vēlēšanās. Vietējais referendums par domes atlaišanu būs uzskatāms par notikušu un atlaišana atbalstīta, ja par domes atlaišanu nobalsos vairākums balsotāju un būs piedalījušās vismaz divas trešdaļas no vēlētāju skaita pēdējās domes vēlēšanās. Likums paredz ieviest vietējos referendumus no 2024. Gada 1. janvāra. Šobrīd skaidrs, ka referendumu norusēja vajadzīgās elektroniskās balsošanas sistēmas 1. janvārī nebūs. Vienīgais veids, kā nodrošināt vietējos referendumus no nākamā gada, ir uz laiku no likuma izsvītrot elektroniskās balsošanas iespēju, uzsver Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte.
Šogad bija paredzēts, ka Centrālā vēlēšana komisija nopirks, jo visu laiku nomāja no šī privātā uzņēmēja, no Soāra nomāja Eiropas parlamenta vēlēšanu moduli, un arī pie reizes bija domāts, ka tiks izveidots arī šis te referenduma rīks. Tā kā tā sadarbība ar šo uzņēmumu nenotiek, tad līdz ar to šis rīks arī nav, protams, izstrādāts. Ir mazliet lietas jāpamaina, bet, kā es saku, tanī pat laikā referendumi var notikt ne tikai tieši tanī veidā, kā ierakstīts likumā, kas nozīmē, ka likums ir noteikti jāpagroz.
Likumā noteikts, ka par referendumu ierosināšanu varēs parakstīties gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV. Portālu e-pakalpojumā jāievieš iespēja pārbaudīt iedzīvotāju balsstiesības, jo tiesības pieprasīt vietējā referenduma norisi un vēlāk tajā piedalīties paredzētas konkrētajā pašvaldībā deklarētajiem un tiem, kuriem attiecīgajā teritorijā pieder nekustamais īpašums. Kā to nodrošināt, CVK turpina pārunas ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru, portāla Latvija LV uzturētāju. Savukārt nepieciešamo likuma izmaiņu ātru virzību soli Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Daiga Miereņa no Zaļo un Zemnieku savienības.
Jūnija sākumā noteikti spriedīsim. Tas ir mans personīgais viedoklis, ka referendumu likumam ir jāstājas spēkā nākamā gadā. Viņš ir ļoti nozīmīgs un ļoti svarīgs, ir tīpaši tagad demokrātijas nodrošināšanai un cilvēku viedokļu apzināšanai. Līdz ar to, ja to nevarēs izdarīt tiešām ar elektroniskiem rīkiem, tad ir jāspēj nodrošināt citā veidā, jo pašvaldībām un iedzīvotājiem tas ir svarīgi.
Jāatgādina, ka Latvijā idejai par vietējiem referendumiem ir sena vēsture, kas iestiepjas 90. gados. Vietējo referendumu iedzīvināšanā kopš 2007. Gada būtiska loma bija Jūrmalas aizsardzības biedrībai. Tā ar vietējā referendumu palīdzību cerēja novērst Jūrmalas teritorijas plānā paredzēto meža platības izciršanu apbūves nolūkos. Tomēr par to referendums nevarēs rosināt, kas šo likumu padara mazāk vērtīgu, atgādina Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs Uldis Kronblūms.
Nav jau gan īsti par ko tos referendumus taisīt tagad. Jā, izņemot šo teritorijas plānošanu, par ko visvairāk ir bijis, nu vismaz Jūrmalā strīds, ja, un teorētiski var parādīties arī kādreiz kādā citā pašvaldībā. Tad šobrīd vienkārši izbrīna tā negribēšana, tā bezspēcības tēlošana un tā tālāk.
Centrālā vēlēšana komisija ar cerībām vērtē koalīcijā apspriesto un rizumā valdībā virzāmo scenāriju par digitālās aģentūras izveidi, dažādu valstī nepieciešamu elektronisku risinājumu izstrādei un pāraudzībai. Tas ļaus arī ātrāk ieviest vietējiem referendumiem un vēlēšanām nepieciešamus risinājumus, sagaida CVK. Jānis Kincis, Latvijas Radio.